13 сентябрь көнне Мәскәүдә ЛДПРның корылтайы ЛДПР руслар өчен дигән шигар белән үтте. Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Жириновский фирканың кайсы милләт мәнфәгатьләрен яклавын ачыктан-ачык ярып салды. Аннан да кала ЛДПР башлыгы тагын бер кат милли хисләргә тиеп үтте. Кавказ төбәкләренә турыдан-туры Русия президенты идарәсен кертергә кирәк диде. Татарларга һәм башка төрки халыкларга карата иң начар фикердә торучы буларак итеп үзен таныткан Жириновскийның фирка корылтаена ЛДПР руслар өчен дигән шигар чыгаруы артында нәрсә ята? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә аны Райнур Шакир алып бара.
Русиядә дума сайлаулары якынлайган саен һәрбер сәяси фирка тырыша-тырыша үзләренең җыелышларын үткәрә башлады шушы көннәрдә. Ләкин Русия президенты Дмитрий Медведев сәяси фирка лидерлары белән уздырган соңгы очрашуында сайлауларда милләтчелек хисләре белән шаярмаска дип үндәгән һәм канунсыз гамәлләрдән читтә калырга дип тә чакырган иде. Шуның да әйтергә кирәк, ул вакытта әле сайлау алды кампаниялары башланып кына килә иде. Тик Медведевның бу киңәш тәкъдим чакыруларын иң беренче булып ЛДПР партиясы җиргә салып таптады дисек тә ялгыш булмастыр. Чөнки сишәмбе көнне үткән бу партияның съездында партияның дума сайлауларына руслар өчен дигән шигары белән катнашачагы билгеле булды. ЛДПР партиясы бу шигарын партия съездында зур хәрефләр белән дә язып куйды хәтта. Жириновский үзе бу шигарьгә карата менә мондый ачыклау ясый. Мин бу сайлауда 25% тавышны Русияның төп халкы булган рус халкына ышанып алам. Бүгенге хакимиятның зур ялгышлары нәкъ менә шушы көчкә таянмаган өчен килеп чыга ул проблемалар дип белдерде. Бүгенге түгәрәк өстә сөйләшүндә без менә шушы әйтелгән сүзләргә бәйләмә биреп, урыслар өчен дигән шигарьне ачыкларга тырышабыз. Азаттык радиосының Казан студиясында бүгенге түгәрәк өстәл утырышында сатирик язучы Фәнзәмән Баттал һәм Ватаным Татарстан газеты журналисты Илдар Миргалиев катнаша. Тапшыруны журналист Райнур Шакир алып бара. Фәнзәмән абый, менә шушы руслар өчен дигән шигарьгә карата башта сезнең фикерне ишетеп китәсебез килә.
Сүздә шуннан башлыйсы килә. Әгәр дә телевидениедәнме, Жириновский әгәр дә чыгыш ясый башласа иде, мин бик бирелеп карыйм аны. Үзем сатирик булганга, ул ниндидер бер комедиант булып тоела миңа бит. Ул бит теләсә нинди сүзне тотып бәреп әйтә ала ала бит. Кайшак шок катып карап торасың бит. Нинди шушы хәтлек мәгънәсезлек бу дип бит диген. Әйтик бит инде хәтеребездә безнең теге татарларның теге сифлисе Монголияга куачакбыз дигән сүзләре дә. Аннан соң тылак янҗарларында үзебезнең кирз итекләребезне юачакбыз дигән әйберләре дә бит. Ул гомумән теге бернинди дә шаманы белми торган кеше кебек тоела алмыйм. Бит инде аның милләтен беләбез инде, Вольфович икәнен дә беләбез бит инде. Улам инде теге атасының исеме белән эндәштермәскә тырышкан кеше бит инде улай бит. Шушы кешенең урыслар өчен дип әйбит партияны урыслар өчен көрәшәчәк дигән әйбере аның үзе бер комедия. Ул нәрсәгә исәп тота? Урыс халкы инде акыл ягыннан ишә-ишә авыр тормыштан деградацияләнгән дип белә. Ышана бу сүзгә дип, чөнки чыннан да урыс халкы гомер буе шушы бит инде теге килде китте җитәкчеләргә ышанып, лидерларга ышанып яшәгән халык инде ул. Моңа кирәк сайлаучылар кирәк, үзен сайлаучылар кирәк моңа, электорат кирәк.
Һәм ул менә шушы сайлаучылардан быел инде сайлауларда 25% тавыш алырга өметләнә. Бәлки чыннан да аңа шушындай лозунгар кирәк.
25%-ны аламы юкмы? Ләкин менә шушы шигары белән ул аның шактый арттыруы да мөмкин. Ул бит моңа хәтта килде ул кая бер 10-12% тирәсендә кайнашты улай бит. Ул бит инде теге КПРФтан гына калышып килде. Ул һәр вакыт 3нче урынга чыгып барды бит инде ул. Һәм чыннан да артуы мөмкин. Шунсы кызык, ул бит әле торып баса да, ул бит теләсә нәрсәне алды ала ул. Әйтеп торып баса да менә шул нидә әле үзләренең сыйызларында Америка беткән дәүләт инде ул. Аның киләчәге юк. Аны исәпкә алырга юк. Россиядә бөтен әйбер дә бар. Нефть дә бар, газ да бар, біздің ресурсларымыз көп деп сөйлеген болай бет. Әлі мен шында күліп толтырам әлі бет деген. Әгер де Алтын Орда дәулеті болмаған болса, бұл бетінде татар жерлері бетінде бет. Қытай сайында мына әлекі татар жерлері нефтке бай бет. Ну, Құдай шолай берген бетінде. Деген ішіп тұр ол нефт, газ ол. Деген ислам дініндегі халықлар астында бет ол, жер астында бетінде. Шошында бір нәғра ұра-ұра ебет, деген көкірек керіп мақтану күлкені ебет. Сын бет Америка білен тигіздәшірге маташу, ейсе үстім олар үшін маташу, ана үшін бет көп керек. Әйтік бетінде бұл деген шибіш баласы, ебет шибіш деп әйтегенде. Бір күт біле ярышқан кіріп бетінде, мұны бетінде деген әр кім ақылы күші аңлай, әтігі шыннан да ол ойлағанша деградацияленген орысаның аңламы қалуы да мүмкін. Әйтірген мағытлар, о, вот Владимир Жириновский біздің орыслар яқлады бейт. Ә, Жириновский ол мұн әтігі әр вақыт небетінде тұйыла бізге имыш Россияның ұғы тауыла бейт. Ә, ол не ол, мен бит әлеттім комедиант кібі қолды бейт, не, клоун кібі керек деп. Яқ, Жириновский мәселесінде алышмасқа керек. Ол бик зирек политик ол. Әбі тұшқы саның не ол? Орыс халқына нешек ұшой, әйбет. Де ол бітану ақмақ халық деп өлі бетінді. Нешек ұшой, шуны сүйлеуі күні. Әйтек менің ойлауымша, мұна бізді бетінді татар милләтшілерін, лидерлерін, әр уақытта да сұтларда, фейсбаларда, прокуратураларда бұлай дилер. Сіз бет білер, Россия режимі рәсі мұна мұнды пропаганды білен дилер. Вот, милли пропаганды білен. Шонда мен әр уақыт дейерлік мұнда жауап берем. Яқ, мәйтем. Анды ләззетіні бізге бермейлер. Біз көзетіп язып тұрушыларғына, анализ жасаушыларғына. Әмәйтем, Россияны, Россия политиклары өздері ләззет білен емірелер. Міне, Жириновский шуларының бірсі. Ол бет мәселе, міне, сөйлеу системісін, әйтек, республикаларда, районларда сөйлеу системісін, еміні Жириновский тәқдімі білен бітірділер аны. Вертикал Россияны да шуның тәқдімі білен бастырдылар. Әнерсе келіп шықты, келіп шықты, вертикал Россияға қора жылан болып, бір болып, әйбет, коррупция үсті, әйбет. Коррупция, әгер де іліні ашы башлаған екен енді ол, оланы аша бітірмейше тұқтамай оланы. Міне шушы шиғары, аның енді Россия үшін ұйлы білселер бомба. Демек, ол әгер де орыслар үшін деп шыққан екен енді шиғар білен өзінің нейіне ұлды пайыр, Заруских дейілген бетінден де. Ол вақытта енді бүтен милетлерінің де мұ за себе, мұ за татар деп шығарға мүмкіндер бетінді. Татарлар үшін ғына шығызды.
Сіз Азатлық радиосы толқындарында ЛДПР саяси фирқасының «Руслар үшін» деген шиғары турында саяси аналитик тапшыру тыңдайсыз. Мұнда сатирик жазушы Фәнзімен Баттал, Ватаным Татарстан газеті журналисті Ильдар Миргалимов қатнаша. Әңгімені Райнур Шакир алып бара. Татарлар үшін ғана ішіміз деген шиғар келіп шыға қалса олай болай.
Йоқ.
Илдар, сенің фикіріңше, руслар нәрсе деп айтарлар екен?
Имешен шыннан басқа келе, Россия законлары бойынша милли һәм дини жерлікті партия болдыра алмайлар, андай хукуқ юк. Ягъни татарлар партиясы яки мусульман партиясы була алмай законлар бойынша. Ләкин бу мәсьәләдә Фәнзан агай белән килешәм, шыннан да Жириновский ул бик зирәк политик. Ул хәтта Медведевларга, Путинларга караганда да тәҗрибәлерәк, аның сәясәт тәҗрибәсе күпкә байрак һәм ул нәрсә сөйләгән яхшы белә. Хәзерге вакытта Россиядә менә шундый милләтчелек лозунгларына ихтияҗ бик зур. Мондый шырларда, хәзер нинди шыр инде? Русларда кимсенү хисе бик зур. Чөнки кризис әпледә һәм гомумән соңгы 20 елны алганда сыр таркалгач та Россия ул сизелерлек үсеш кешермәде. Менә бу еллар заяга узды дип әйтергә була. Менә шундый деградация вакытында тарихтан күргәнебезчә халык менә шундый милләтчелек хисләрен кешерә башлый. Хәтта Германияның 30-нчы еллар ахырында мисалга китерәләр. Менә шушы мәсьәләдә. Россиядә менә шундый милләтчелек озынкларына ихтияҗ зур булганлыктан Жириновскийлардан рәхәтен файдалана, чөнки хәзерге сәяси бамонта дип әйтик, көчле һәм легаль милләтче партия юк. Элек моның белән Рогозин шөгыльләнә иде, Родинасы белән, хәзер хәзерге вакытта менә шушы милләтчелек хисләрен белдерә торган партия Думада юк һәм гомумән теге легаль сәяси кырда ул юк һәм Жириновский әлбәттә моңа файдаланмакчы була. Аның бу шигарын яклаучылар күп булачак һәм ул аңа сәяси ачкылар китерәчәк.
Шунысы бик кызык, Медведев әйтеп тора, сәяси партия лидерлары белән очрашканда милләтчелек хисләрен уята торган шигарьләр күтәрмәгез, мондый халыкны котыртмагыз деген фикерләр әйтә, ләкин Жириновский уйлап та бирмичә үз шигарын әйтеп тора. Монда закон булу
кичә уланы бик нык уйлаган. Хәзер нәрсә булырга мөмкин? Яны судка бирәләр, менә бу лозунг дөрес түгел. Әгәр дә ул судны оттырса, ул барыбер русларны яклаучы һәм руслар өчен нужа күрүче булып күренәчәк. Бу аңа сәясәч күрә килер. Әгәр дә отса, отса да аңа эстән плюс ул монда барыбер та. Аклар белән уйнаса да, каралар белән уйнаса да, бу ул ута торган партия.
Мин әйтергә теләгән идем, Илдар, монда бер сәяси партия курылып, татарлар өчен дигән лозунг түгел дә, бер булган сәяси партия, бәлки татарларның көченә ышанып, без татарлар өчен дип чыксалар, аны шигар белән чыгарга мөмкиннәрме? Әйтсәң, әйтик, мисал өчен, Правое дело, әйтсәң дә, Гадел Русия партиялары, шундый шигар белән чыга алырмы һәм чыксалар, аларның язмышы ни булыр иде икән?
Юк, мин аны күз алдына китерә алмыйм, мондый партияның махсус нәхсен татар көчен файдалана торган партия була алмый һәм мин аның барлыкка килү җирлегендә күрмәй. Хәтта үзе безнең Татарстандагы Бердәм Россиядә кайчакта татар мәнфәгатьләренә зыян китерә. Шуңа күрә Россия җирлегендә мондый партияның руслардан башка нидер кичкә таянуын күз алдына китер булмый. Гәрчә менә бер момент бар, хәзерге вакытта сез күреп торасыз, Кавказга карата күпләрдә нәфрәт хисе бар. Хәтта кайберләр Кавказны аерып ташларга кирәк дип тә әйтәләр. Менә шушы Кавказ белән нидер астыртын көрәштә татарларны файдаланырга мөмкин, чөнки кайберәүләргә татар мөселманнарын Кавказ мөселманнарына каршы кую ул утышлы булырга мөмкин.
Шул ук Жириновский Кавказ дигән шул Жириновский шундый сүзләр дә әйтә бит әле. Кайбер Кавказ республикаларына 500 балалар бакчасы өчен акча бүлеп бирелгән. Аларны рус балалар бакчалары өчен бирелсен 1000 балалар бакчасы төзербез дип. Ул инде һаман да үз милләтен теге күпчелекне тәшкил иткән рус милләтен өстен күрсәтергә теле башка республика халыкларыннан, башка милләтләрдән. Фәнзаман абый, бу фикергә ничек карыйсыз?
Монда бит бер-берне бик яхшы белергә кирәк. Әйткәнемчә, Жириновский ул Россияне бик оста тарката торган кеше. Ана кабатлап әйтәм, ана теге вертикальгә дә бик яхшы кушылдылар. Аннан соң Россияне теге әле бит 8 округка бүлделәр кебек әйбе. Анда да 100 меңнәрчә теге паразит иктегене инде, түрәләр җыелдылар бит инде әйбит. Һәм шушыңа ышаналар, имеш Россияне, Россиядәге халыкларны шундый шартлар белән җигеп була диләр инде. Ләкин берәйбер, монда ул чыннан да, менә Илдар әфәнде дөрес әйтте, әгәр дә шушыннан суд белән теге сүздән кире кайтаралар икән теге шигырьдән инде әйбит, ул инде барыбер теге ни урыс халкы өчен җафа күргән, зыян күргән кешегә әйләнәчәк. Теге урысның теге мин нован өлешен әйтәм мин сәясәттә. Менә шушындый юл белән җимерелүгә илтәчәк Россияне бик көчле ни бул.
Шушы шигырьне дә әйтәсезме?
Сәбәп ул. Әйтик, татарлар, менә мин үзем дә милли хәрәкәт юлында йөрүчеләрнең һәм идеологларның берсе бит инде. Менә шушында без инде мондый әйберне күрәчәкбез. Яисә иттифак партиясын яңадан тетрелтеп җибәреп, шушы нигә каршы агитация алып барырга тиешбез. Һәм нинди агитация, анда барыбер татар депутатлары үтми диярлек бит инде, кайбер түрәләр генә үтмәсә иде. Гомумән сайлауларга бармаска, бу безнең сайлаулар түгел, бу урыс сайлаулары гына дигән пропаганданы җигәргә тиеш булабыз. Аннан соң Милли Мәҗлестә хәрәкәткә килер бик нык кына. Аннан соң икегә бүленгән татар иҗтимагы үзәкләре дә берләшергә тиеш бу очракта. Документлаштырып берләштерү түгел, бер сүз дә булырга тиешләр. Аларга да сынау булачак менә бу. Әйтик, кирегә сукалый торган бу мәсьәләдә ниндидер милли хәрәкәт була икән, аның абруе бик нык төшәчәк. Алып барылачак пропаганда безнең сайлау түгел, без катышмыйбыз, без читтә, без мондый шовинистик партиягә тавыш бирергә тиеш түгелбез дигән ни пропаганда алып барырга тиешбез.
Фәнзаман абый, без шовинист дип әйтәбез, монда сөйләшеп утырабыз. Безнең өчен ул бәлки шовинист кебек күренәдер. Ә руслар ягыннан аны шовинист дип бәялиләр микән соң? Татарлар без өчебездә, мәсәлән, шунда сөйләшеп утырганда, безнең күзлектән ул шовинист кебек күренә.
Юк.
Россиянең Rus halkı, onu şavinisi beğeneyim mi sizinle?
Yok, anladım ben. Bana evet. Şundan da olayında münamındı el ol. Bir gerek de Rus bulsa uca evet. Bu oyunda Ruslarını bir ne gururlandırır idi. Lakin bir tol, onlar bir tane uylamıyorlar. Eydik 300'lep milletini basıp algan Rusya'yı. Hazır sonra bu ayında 200'den artık halk kalgan bu ay, millet kalgan bu ay. Lakin bir şuşunun onlar gururlangan sayın. Başka milletler ya kimsine evit, ya üç yaşa var. Bana olayında tıkı kırmızı yasına toyak tıkıp bolgattan gibi gittin de bana bu Jirinovski. Milletler onunla kaldı. Bizim kişiye de sonamıyorlar iken. Bizim kirekimiz yok iken. Bu ay bir. Bir tiz koynatı oldun yani. Bu bir tane tıkı Tatarlarına tıkıl. Şu aşlar da var. Başkırtlar da var. Onda bir tane Mariye, Mardıvası. Olayında bir gerek de Kafkaz yoklarındaki milletler. Onlar bitinde Bılay da indi ut gibi kabınır hatıralar. Ama ben dünya bir nek bulganacak hele. Hele ben uylap duram. Şunu hükümet başındaki en zor kişiler arasında da konfliktler gelip soğumam ki çünkü soylu yarışları var. Hele bit bu mesela 4. dekabrda bitelol deputatlar soylu oğunu. Hele bit alda kabat bir koydan prezident soylu oğları bula biteli.
Ama bu prezident soylu oğlarında mındı şiğerlerin çift tesir eder iken?
Yok. İndi Hazır mına Jirinovski etti bitti, Zarovski etti bitti. Hazır indi nerse bu tasalar da, milletler dostları bunu rahat iştip söyleseler de, onun da arzanlı söyleşi eğlenip kalayındı. Hazır anı Medvedev da tüzet almayı, Putin da tüzet almayı, oca bu tığı milletler arasına balta şavuğa din buldu.
Siz Ozodlik radiosi to'lqinlarida LDPR siyosiy firqasining ruslar uchun degan shiori to'g'risida siyosiy analitik topshiruv tinglaysiz. Unda satirik yozuvchi Fanzaman Battal, Vatanim Tatarstan gazeta jurnalisti Ildar Mergalimov qatnashadi. Angamani Raymon Shokir olib boradi. Şuşa Fanzamanov aytgan sözlerge, milletler dostlarına bolta şavu degen sözlerge illar senin de beylemi yasar edem.
Jirinovski özünün nesil iştiriyat edilir, o şun nesili. Hatta ne şuşa sizde de o aytti, Rus tübeklerde biz LDPR za Rusiyah deyem uzun bilen şağışağımız, a milli tübeklerde za LDPR gına deyip. Yani özünün nesil iştiriyat edilir, o barıdık şun o nesili. Biz onda kilse, o bitneye başka çeşe soyrayışı. Hatta şul sizde de o tarlarının hem başartlarının Mongoliya Bora deyin sözden baş tarttı, men onda sözün etmedim deyip eti. Şuna kure, anu, bu siyasi adamlarına neşektir akıl bilen sal kilere kerek. Anın karta ne dey şora kure kerek deyinden. Bora tek zakonlarına toyanarağına. Min Fanzama abi bilen kilişmim, mında nedir propaganda, soylulara, gulmen soylulara karşı propaganda alıp barayı kerek. Дені сіз білен келішмейм, бізге әрнашушы сияси қырда үшітерге қам болған мүмкінділерден закон берген мүмкінділерден файдаланырағына керек. Иқтібар білен бүтін партияларын программа текшерге қам әрнашушы Жириновскийның сөзлеріне қоршы келетірған, қам оны түзет. Төрле һәм безгә әлбәттә безгә бөтенсә файда китермәячәк, ләкин әлзмы күпме дәрәҗәдә безгә файда китерлек партия өчен тавыш бирә кирәк дип саный.
Пропаганда дигән әйбер әйбәт менә бу нигә карата? Урысларда бит әле әллә нинди партиялар бар. Наши дигәннәр, фашисты, нашистлар, әллә кемнәр. Әле бит бу әле бердән бер генә партия түгел. Алар барсы да милли партиялар. Шуңа күрә пропаганда булачак. Çünkü propaganda bulmasa evet. Biz absolutno nignetik kuyruk aslında Uralı biri durgan vaktiye bıçaklar gına bulup kalacak biz. Anlansın bir tane oldu ki nakmine Tatarlarga karşı şeyler bit ol. Eydik şuşundan ol bit unutmayı bile bit ol. Ol bit ne ol? Bir bilimli bir zirek şul Jirinovski. Ol bile ikinci orunda Tatarlar turganın bile. İkinci en zor milletini evet. Bana bu eli gelecekte dürülüp yanı başlayacak. Bana nek şuşu Urus bile Tatar orasına getirilecek. Düşmanlıklarla barıp çıkacak el ol. Şuna göre bizim illarımız indi. Vatanım Tatarstan gazetinde şey ol. Uzi de yakışı bile. Gazetelerde mündi propaganda işin orun bulmayacak. Tatarstan'da sözleri yok. Bizim gazetelerde sözleri yok. Etik şuşundan Milli Meclis mi? یهیسا اتفاق پارتی اسم مراجعات بلش غایکن خالق کاش وشو اونایدن بلار باس ما یهش باشکه گازیتلرن دا باس وو بیکشیکله چونکی قبض دیگه برولب گرپ یا مدن فیسبی اونلرن دایری ترگانگا پایت پالش بیخطر دنیا بو هم منن کلش اگه Bu hali bir zor butalışlar getirip çıkaracak. Bu indi başka milletlerini, bu ne bu Zirinovski'nin sözü, başka milletlerini uyattı. İndi bu hazır halkının başında kop yıllarga barışacak eybir bula bu. Hem hali Rusya'nın tarkalığının da tizletirge mümkün. Bu ne şuşa eybir bar. Bu tıkı uyun muyun gınatı gül, ben ettim bit, başta ol tıkı klauna adı kıvık, komik kıvık duyula men eybit, alay gınatı gül. Ул бик башлы һәм бик мәкерле кеше.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге төгәрәге тәрсия шунда, без ЛДПР сәяси фирқасының руслар өчен дигән шигъри хакында сөйләштек. Тапшыруда сатирик язучы Фәнзаман Баттал һәм Ватаным Татарстан газета журналисты Илдар Миргалимов катнашты. Әңгәмәне Райнур Шакир алып барды.